«А вас, панове, зібрано тут на те, щоб ви впроваджували його в життя. І коли може бути судова справа, де найвища міра покарання виправдана, то це саме вона. Вбивства, про які тут йдеться, безприкладні своєю жорстокістю. 4 ваших співгромадян забито, мов скотину, на різницю. І чому? Не з помсти чи ненависті, ні, за гроші, за гроші, з поміркованим холодним розрахунком. Стільки от крові за стільки от срібла. І як же дешево куплено ці 4 життя за $40, по $10 за життя. Грін ручко обернувся і показав пальцем на підсудних, переводячи його з Гікока на Сміта. Вони прийшли озброєні, з рушницею і ножем. Вони прийшли пограбувати і вбити. Голос обвинувача тремтів уривався, неначе його душила ненависть до тих двох, що й далі незворушно жували гумку. Він знову повернувся до присяжних і хрипко спитав: «То як ви думаєте вчинити? Що ви зробите з цими людьми, які зв'язали свою жертву, перерізали їй горло, а тоді розтрощили голову пострілом з рушниці? Дасте їм мінімальну міру покарання? Гаразд, але це ж тільки один з 4 пунктів. А Кеньйон Клаттер ще зовсім хлопчик, який тільки не починав жити. Зв'язаний і безпорадний, він бачив, як конає в муках його батько. А юна Ненсі Клаттер, яка чула постріл і знала, що далі її черга. Ненсі, яка благала: не треба, ой, прошу, не треба, ні-ні-ні. Яка жахлива смерть, які невимовні муки. І нарешті мати, зв'язана із заліпленим ротом. Вона мусила слухати, як одне по одному вмирають її чоловік, її любі діти. Слухати, аж поки вбивці, оці двоє, що сидять перед вами, прийшли до неї в кімнату, присвітили ліхтариком в очі і пострілом з рушниці урвали життя останньої людини в домі». Грін зробив паузу і торкнувся рукою черяка на шиї, що здавалося от-от лусне, як і сам розгніваний обвинувач. «Отже, панове, як ви думаєте вчинити? Дати їм мінімальну покару? Послати їх назад до тюрми, щоб вони втекли звідти або домоглися дострокового звільнення? Тільки майте на увазі, коли вони знову прийдуть убивати, жертвою може стати ваша сім'я. Повірте мені», урочисто мовив він, дивлячись на присяжних проникливим і суворим поглядом, «чимало великих злочинів чиниться нині лише тому, що свого часу купка легкодухих присяжних знехтувала свій обов'язок. А тепер, панове, я полишаю цю справу на ваш розсуд і сумління». Грін сів на своє місце. Вест пошепки сказав йому: «Чудово, сер!» Та не всі слухачі поділяли його захоплення, і тим часом, як присяжні обговорювали вирок, один із таких, молодий репортер з Оклахоми, завів суперечку з іншим журналістом, Річардом Парром з Канзаської Стар. Оклахомцеві Грінова промова видалася брутальним підбурюванням. «Просто він сказав усю правду», заперечив Пар. «А правда часом буває брутальна. І все ж не можна так жорстоко. Це не чесно». «Що не чесно? Увесь процес. У цих хлопців немає жодного шансу на порятунок». «Багато шансів вони дали Ненсі Клаттер». «Перрі Сміт, боже мій, яке страшне в нього життя!» Пар відказав: «Багато хто міг би не розказувати не менше жалісних історій, ніж цей малий покруч, у тім числі і я. Та хоча й п'яниця, а проте не здатен убити з холодним серцем 4 чоловік.
А повісити з холодним серцем цього покруча – це як, по-людському?
Їхню розмову урвав дзвінок, що сповіщав про повернення присяжних. Вони радились усього 40 хвилин. Багато глядачів, передбачаючи скору ухвалу, навіть не залишили своїх місць. Одначе по суддю Тейта довелося послати на його ферму. Він поїхав годувати коней. А коли нарешті з'явився в залі, його похапцем накинута чорна мантія стовбурчилась, проте голос звучав суворо і поважно. «Панове присяжні, чи ухвалили ви своє рішення?» – запитав він. «Так, ваша честь», – відповів старшина присяжних. Судовий пристав подав Тейтові опечатане рішення. До залу долинули паровозні гудки, що провіщали наближення експреса на Санта-Фе. Вони немовби перегукувалися з Тейтовим басовитим голосом, коли він читав. «Пункт перший. Ми, присяжні засідателі, визнали обвинуваченого Річарда Юджина Гікока винним у зловмисному вбивстві і ухвалили йому смертний вирок». Суддя поглянув на обвинувачених, ніби хотів побачити, як вони реагують. Ті стояли перед ним, прикуті за руки до конвоїрів, і незворушно дивились йому в очі. Він узявся читати далі 7 пунктів. Ще 3 присуди Гікокові і 4 Смітові. І ухвалили йому смертний вирок. Щоразу вимовляючи ці слова, Тейт похмуро приглушував голос. І вони звучали, наче відлуння жалобних паровозних гудків, що вже завмирали вдалині. Потім він відпустив присяжних. Ви показали себе мужніми людьми. І засуджених повели із зали. Біля дверей Сміт сказав Гікокові: «Ні, ці присяжні нелегкодухі». Обидва голосно засміялися. Так їх і сфотографував один репортер. Цей знімок з'явився в канзасській газеті з підписом: «Чи не востаннє вони сміються?» За тиждень після того місіс Майор сиділа у своїй вітальні, розмовляючи з одною приятелькою. «Еге ж», – сказала вона, – «тепер у нас тут знову спокійно. Мабуть, треба дякувати Богові, що все вгамувалося. Та в мене й досі душа не на місці. Щодо Діка, то з ним я небагато зналася».